U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Vladimira Gvozdena Zebald, Gegendenkmal i granice čega, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, koja je nedavno održana u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.
Vidi se i u ono što smo do sada govorili, ali i generalno u literaturi o holokaustu, a literatura o holokaustu naravno nije samo literatura, nego je kao i svako pisanje određivanje spram tog događaja, može se reći da otvara pitanje granica zapravo, različitih granica naravno, od granica između života i smrti, granica odgovornosti, granica ljudskog potencijala, odnosno ljudske prirode, pod navodnicima ili bez, granice iskustva, granice prošlosti, sadašnjosti, svedočenja, pa i same granice, razume se, filozofije, granice predstavljanja, granice moralnosti, granice delotvornosti ljudskih ustanova, jer ono što nije pomoglo zatvorenicima da prežive logore, zašto bi pomoglo nama da razumemo te logore, ili granice progresa, razume se, jer ako civilizacija proizvodi nove forme zla, ako u to poverujemo, onda znači da nema mnogo razloga da zakoračimo unapred. Ako kažemo da je holokaust granično iskustvo, postavlja se naravno pitanje o kojim granicama govorimo, o granicama čega govorimo i kako uopšte o tome govorimo. Naprimjer, ako tvrdimo da holokaust negira zapadni um, onda se postavlja pitanje odakle potiče argument koji se može iskoristiti da bi se dokazala ta negacija. Govoriti o Auschwitzu znači prihvatiti istoričnost filozofije, a samim tim i granice filozofije, to je glavni argument malo čas spomenutog Emila Fackenheima, koji je jevrijski filozof koji se bavio, njega zovu filozofom holokausta, zapravo najviše se bavio Hegelom iz same filozofske tradicije, ali on je imao dva odgovora kako prevazići ili šta je to što holokaust dopušta ili šta je ono iz holokausta što dopušta da mi i dalje trajemo. Jedno je, na kraju smatrao da, on je stalno govorio, posle dugog razmišljanja sam došao do tog zaključka otprilike jer se istrajno bavio time, ali naravno problem je bio težak i za njega samoga, ima mnogo i kritika onoga što je uradio, da odmah to kažem. Ali jedno je naravno sam čin otpora koji je bio konstitutivan u samom holokaustu, pa pošto se on mnogo pozivao na Prima Levija, onda svi oni koji su čitali Prima Levija i tu knjigu Sekesto je u Nomo ili kako je predan kod nas, zar je to čovek, što je nešto bolji, naravno dobar prevod u odnosu na onaj engleski koji potpuno zamračuje to pitanje. A u samom naslovu Primo Levi tamo govori o tome kako je on preživljavao, premda je on smatrao u duhu prethodnog izlaganja, to moram da kažem, on je smatrao da on nije zapravo pravi svedok kao preživeli i zapravo od njega i potiče najviše ta nit i Fackenheim sam je to citirao u svojoj knjizi. Zapravo Primo Levi govori o onom Danteu napamet čitanju, onda postoje oni ustanci, postoje ta čuvena svedočenja koja mi danas možemo da čujemo preživelih, koje je Spielberg uradio u onoj arhivi Holokausta sa ovim Hillisom Millerom, gde ima jedno zaista upečatljivo svedočene koje je najviše analizirano, jedne žene koja je preživjela holokaust, koja svedoči o padu dimnjaka i greši broj dimnjaka koji su srušeni u Auschwitzu, broj dimnjaka gasnih komora, razume se, ali zapravo kada su psihijatri uzeli time da se bave, oni su rekli, pa da, ona greši o činjenicama, ali ona ne greši o činjenici da ona svedoči jednom psihološkom iskustvu koje zapravo ne može da se potvrdi kroz dokument, kroz papir, kroz ono što je napisano. I to je naravno vrlo zanimljivo nit. Dakle, gde tražiti način da se ta situacija prevaziđe, odnosno gde postoji ono unutar samog događaja što zapravo može da iskupljuje na neki način, naravno ne sasvim, niti je to moguće, ali da daje nekakvu šansu mogućnosti života posle holokausta. Naravno, možemo postaviti pitanje, i to je moje pitanje, gde je tu mesto književnosti. Neko će reći da se odgovor na to pitanje podrazumeva i da književnost svedoči. Međutim, mi znamo dobro da, osim toga što je sama književnost po sebi već problematična kao nešto što ima jasnu definiciju, a o svedočenju da ne govorimo, ne možemo postaviti pitanje da li je ona oblik prevladavanja određene istorijske situacije, da li je uteha ili je tek nekakva retorička zamka. Ako je u holokaustu bilo, kako kaže Hans Jonas, više stvarnosti nego što je to moguće, kako književnost može da obuhvati taj višak, pa makar to bila metafora, imate Kalerov dobar tekst koji zapravo govori via filozofika kao stvaranju metafore u odnosu na događaj, što je nešto što opet možda ima više veze sa književnošću, razume se, ali ako je zlo radikalno i ako pristanemo na tu dijagnozu da je zlo u Auschwitzu, pre svega zbog muselmana i zbog pojave tog oblika života, nešto drugo i drugačije u odnosu na druge oblike zna, ne znači li pisati o njemu zapravo na neki način to zlo činiti manje radikalnim, ublažavati ga, estetizovati, retorizovati i slično. To ne kažem ja naime, nego to kaže Elie Wiesel, razume se, u onoj poznatoj rečenici gde veli da se pisac nada da ono što će saopštiti zapravo saopštava nešto što ne može biti saopšteno. On kaže, on se može nadati da će možda uspeti da saopšti nemogućnost saopštavanja. To u skladu razume se sa nekim naznakama, recimo i Levinasa, koji kaže da u 20. veku su oblici zla ispostavili zahteve koje moderna svest ne može da usliši. Međutim, ono što mene posebno zanima, a Zebald spada u tu grupu, to su ljudi koji ne mogu da se svrstaju kao i Tišma, recimo, kod nas, koji je preživao Drugi svetski rat kao student u Budimpešti, izbjegavši zapravo rat u najboljem smislu te reči, da bi kasnije zapravo jevrejsku temu u tom ratu doživeo kao svoj lični fatum, stvaralački, a vjerovatno i egzistencijalni, poslije jednog putovanja u Poljsku, kada je videvši prostore Srednje Evrope koji se često veličaju kao emancipatorski, zapravo videvši da je prostor najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu, svakako ili najveće pogibije, najvećeg stradanja, bio taj upravo središnji deo Srednje Evrope, on zove taj putopis Meridijani Srednje Evrope, da bi iz toga zapravo izveo ono što će biti njegovo pisanje, neka vrsta, kažem, fatuma, istraživši sudbinu tih nestalih ljudi novosadskih Jevreja i stvorivši takve knjige kao što su knjiga o blamu i upotrebe čoveka. Također Zebald, koji je 44. godine rođen, dakle na samom kraju rata i bio je suviše mali da bi imao direktne i neposredne sećanja, pritom je još Nemac, je zapravo pisao na način koji negde mnogi, barem smatraju, nečim što je bilo nezamislivo u samoj književnosti, a to da se može pisati originalno ili drugačije, koliko god taj koncept mogao da se osporava na ovaj način. Zebald je stvorio književna dela koja ne mogu tako lako da se uklope, dobro, naravno nikako u dokumentarni realizam, ali također ni ono što se očekivalo do tada da može, recimo, neki nemački pisac da napiše o tom događaju, bilo u etičkom smislu, bilo u poetičkom smislu. Mi imamo, i to je ono što je vrlo neobično u srpskoj književnosti, da mnoga najznačajnija dela napisana se zapravo bave temom holokausta, što svakako može da se objašnja na različite načine, ali ako uzmete obzir Kišu Peščanik ili Tišminu knjigu o Blamu ili Albahariva Geca i Majera, pa boga mi onaj roman Mrak koji zapravo uzima kao osnovu antisemitizam i njegove podzemne i nadzemne tokove i neku užasnu arbitrarnost svega toga, književnost nalazi nekakav jezik, dakle, koji bi mogao da govori o toj uslovno rečeno realnosti graničnih iskustava, ali taj način se mora objasniti. Ono što Zebald podlači neprestano ili nekoliko puta barem, udeo iskustva preživljavanja u prikazu istorije. To li je, dakle, misli se čovek dok polako ide u krug, umetnost reprezentovanja istorije? Ona počiva samo na falsifikovanju perspektiva. Mi preživeli sve gledamo odozgo, vidimo sve istovremeno, a ipak ne znamo šta se zapravo desilo. On ovde aludira, razume se, na raskorak između onog doživljenog vremena samog događaja, gde su perspektive bile takve kakve su bile, zapravo bez ikakve pretenzije da mogu da se uopštavaju, i našeg vremena kada mi navodno ili zaista imamo više saznanja o samim događajima, više svedočanstava, više analiza, istorijskih studija i slično, premda to je ono čuveno Hegelovo, jer istorija nas uči da ne može da nas, ničemu da nas nauči. Naprosto vi vidite taj memorijalni moment, i na to ću se vratiti, ili komemorativni moment logora, toliko ima te podzemne istorije, zaista, recimo taj Struthof logor koji se nalazi u Alzasu i koji je, kako da kažem, i to ime Auschwitz je postalo ime za sve logore, koji je bio dodeljen odseku za medicinu Univerziteta u Strasburu i gde su zaista vršeni medicinska istraživanja na ljudima, gde su bili razni zatvorenici po raznim osnovama, koji je zapravo bio skoro zaboravljen, pa onda obnovljen još u vreme De Gaulle, napravljen spomenik koji je vrlo brzo srušen nekakvom, ajde da kažemo danas bismo rekli, terorističkim napadom, jel, miniran naprosto spomenik, koji je ponovo napravljen, to je, govorimo o 60. godinama, u početku 60. godine. Tako da to naše taloženje sećanja ili strukturiranje tog sećanja ima također svoju istoriju koja također mnogo toga može da kaže o samom, i čak i o samom događaju na koji se odnosi. Ali na to ću se vratiti na kraju. Ono što naravno jeste neka vrsta nužnosti ili norme je da se zločin pamti i prikaže, da se žrtva komemoriše. To će malobrojni načelno osporiti. Međutim, mi znamo ili barem možemo to da dokazujemo da se spomenici često više doprinose zaboravljanju, redukovanju ili potiskivanju realnosti žrtve nego njenom pamćenju. U stvari, Zebalda je brinulo upravo, hajde kažemo, važno pitanje našeg doba, kako pamćenje postiče zaborav. Neko će se vratiti naravno ovde na Sokrata i Platona, ali sad ne bih išao u tom pravcu na ono da li pisanje služi pamćenju ili zaboravljanju i na tu čuvenu diskusiju, ali Zebald je bio svestan zapravo da Drugi svetski rat mora nekako biti prikazan, ali se on uspeo nadviti nad njegovo delo kao neka vrsta stalnog prezenta, kao neka vrsta prezencije koja je neprestano tu, iako on piše decenijama kasnije. i to pritom piše tako što je napustio Nemačku i živao u istočnoj Angliji kao profesor austrijsko-nemačke evropske književnosti. Dakle, odvojen potpuno u skladu sa onim starim modernističkim imperativom, da tek to odvajanje zapravo stvara pravu perspektivu. Ali ono što njega zapravo neprestano prati kao neka retorička figura, to je praznina u njemu samom, koja je sve veća i sve dublja. To deluje jednostavno, međutim, ono toga upravo pravi književnost. Umesto plošne slike pojavnog sveta, kod njega se javlja interes za ono njegoševsko, zemno vreme i sudbinu ljudsku, koja se otkriva u neposrednoj stvarnosti, što vodi ka dubinama koje zapravo, neko bi rekao, popunjavaju prazninu u nama, a možda bi se moglo reći da je produbljuju. Jer njega pojavni svet zapravo neverovatno privlači svojim magnetizmom koji je nevidljiv za većinu, a to je ono što je zapravo taj pojavni svet stvorilo. Ako je nešto željeznička stanica, ko je napravio, sa kojom svrhom, sa kojom idejom i šta se na toj željezničkoj stanici u Antwerpenu, recimo, dešavalo tokom istorije, ko je tu sve, na primjer, ubijen, stradao, poginuo. Dakle, to mesto otvaranja zapravo nečega što je potisnuto sećanje, uslovno rečeno. Mesecima i godinama uspomene spavaju u nama i tiho nastavljaju da bujaju dok ih ne prizove nekakva sitnica nakon čega na čudnovat način zaslepe naše bitisanje. I ta zaslepljenost činjenicama je nešto što njegova proza čini. Saturnovi prstenovi su tu čak i rečitiji od Ostarlica koji se možda direktnije bavi, ali samo možda direktnije holokaustom, jer u stvari Saturnovi prstenovi su upravo takođe o tome, samo ne direktno. U Saturnovim prstenima je taj naizgled zabačeni predeo na istoku Engleske, južno od grada Norića, postaje zapravo mesto odakle, kao neki okidač, odakle pripovedač se otiskuje u čudesnu pustolovnu priču koja će ga u mislima odvesti raznih aspekata kolonijalnog poduhvata i tih palata koje su ostale kao neke ruševine i spomenici, antispomenici toga, pa sve do našeg Pančeva, Perleza, Omoljice i Opova i one pomame za svilenim bubama, njihovom proizvodnjom i profitom. Tako da se čitavi svetovi otvaraju zapravo na najobičnijim mestima. Granica između života i smrti, citiram, propustljivije je ono što se obično misli, to je citat iz Ostarlica, i svetom vlada tama zaborava. Čak se i sada ta tama ne razilazi, već se naprotiv zgušnjava pri pomisli na to koliko malo uspemo da upamtimo i šta sve sa svakim ugašenim životom neprekidno tone u zaborav. Te se svet, tako reći, sam prazni nestankom priča vezanih za bezbrojna mesta i predmete koji ne raspolažu sposobnošću pamćenja. Predmeti i mesta ne pamte. Posebno je zanimljiva Zebeldova arheologija javnih prostora i rečita, rekao bih, železničkih stanica ili drugih građevina koje često svojom monumentalnošću uspešno prikrivaju zapravo istoriju patnje i bola. Citiram, jesu li patnje i bol što su se tu vekovima skupljali doista nestali ili će pre biti da se i danas ukrštaju s našim putevima kroz stanične hale i njena stepeništa? Dakle, to je otprilike vizija njegove proze da ukrsti vreme, da ukrsti razna vremena na raznim mestima i da u tim mestima zapravo vreme živi kao nešto što ne prolazi. Dakle, bol ostaje, nekakav susret ostaje, ponavlja se ili naprosto živi kao da vremena nema, naravno u fikciji i u retorici. Ukrštaju se s našim putima kroz stanične hale i njena stepeništa, za šta sam potvrdu nalazio u nekakvom hladnom strujanju koje bih ponekad osetio oko čela. Dakle, to hladno strujanje u podzemnom prolazu, taj neki dah, miris i tako dalje. Kao što ubedljivo svedoči retorika romana o Žaku Ostrlicu, ova literatura je deo šireg poduhvata da saslušamo preživele, pre nego što oni zaovek iščeznu. Nešto od ovih diskusija, mislim sad ne bih da uzurpiram vreme, ali nešto od ovih diskusija, čak i to što smo danas pominjali, to ime, naravno Ostrlic ili Austerlic, to je čuvena bitka koja je toliko opisivana svuda pa i kod Tolstoja, i to ime koje nosi Žako Ostrlic, koja je neobična kombinacija francuskog imena i prezimena, koje je zapravo ime mesta gde je Napoleon vodio čuvenu bitku koja se izučava na mnogim akademijama, još uvek takođe nešto govori o vezama određenih projekata i takođe o onom pitanju o kojem moramo razmišljati i odgovarati na njega, kako neki istorijski događaj postaje inteligibilan. Mi možemo govoriti o Auschwitzu, ali možemo pomenuti Hirošimu. Možemo govoriti o Auschwitzu, ali možemo pomenuti Prvi svetski rat. Danas Prvi svetski rat posle svih ovih proslava deluje sasvim inteligibilno i razumljivo. Većini ljudi je smešten je negde. Sa Auschwitzom još uvijek to naravno nije slučaj. Postoji određena vrsta opiranja, ali postoji takođe i povelja Ujedinjenih nacija koje zabranjuju osporavanje. Tako da su to pitanja koje zaista su više nego otvorena, kao ovaj zadah iz podzemnog prolaza otprilike. Zebald, dakle, popunjava praznine u krajoliku, u prostoru, kroz jednu osobenu arheologiju. Da li je to deo šireg poduhvata da se saslušaju preživeli pre nego što zavok iščeznu? To je impuls bio ovog Holocaust Archives. Bila ideja da, naravno, prva generacija preživelih, malobrojnih preživelih, umire. To je biološka nužnost i zakonitost. I da je poslednji moment da se svedočanstva zaista kako god ona bila i koliko god bila, kako da kažem, sa različitih nivoa izrečena iz različitih logora i tako dalje, da se naprosto zapišu, da se zabeleže. Ogromni su bili problemi da se od ljudi svedočanstva dobiju. To je sad vezano za ono što je pominjeno, jer mnoga svedočanstva su, barem kako to kažu, zapravo svedočanstva o traumi i onda to nije bilo lako izvesti iz ljudi. Tu postoje čitava istraživanja koje su zanimljive zaista samo po sebi, ali upravo su zanimljive zato što to je sad ono povodom traume holokausta istraživalo kao trauma se primenjuje na druge situacije traume koje ljudi doživljavaju u nekim drugim kontekstima. I to je ono što zapravo, recimo ja sam to bavići se Tišmanom dosta istraživao, jer on ima te traumatične slike koje zapravo spadaju u jedan širi horizont. On čak, njegova književnost potpuno nema hlorofila, nema te zelenila nikako. Sve nekako gde je život, iako prikazuje ili predstavlja, mada ta reč je krajnje sumnjiva. Dakle, ono što bih pomenuo, ako kažemo da kretanje od preloma do oporavka je moguće retorički, u književnosti i tako dalje, recimo možete uzeti Kišćo Pešani kao primjer, piše o svom ocu koji je stradao takođe u holokaustu, pripovedač, iako je to podudarno sa Kišovom biografijom, jer je njegov otac stradao u holokaustu, pokušava da isto arheološki rekonstruiše život tog svog oca na osnovu jednog pisma i raznih drugih sitnih ostataka i podataka o njegovom životu. Tamo je srednjoevropsko vreme upotrebljeno na najironičniji mogući način kao vreme odlaska u smrt. Dakle, po srednjoevropskom vremenu u 17 časova voz je krenuo, ali naprosto ono što jeste na neki način Paščanik, to jeste i oporavak. Jer pišući o svom ocu, on ga kontekstualizuje, daje mu mesto u vremenu, daje mu neku vrstu karaktera koju bez tog pomnog istraživanja on ne bi imao, jer nije bilo kontakta među njima ni dodira. Te tu ima, postoji ta terapeutska ili autoterapeutska fikcija. E sad, da li je to sve moguće logički, u smislu da li mi sad od tog pojedinačnog slučaja možemo da pređemo na bilo šta opšte, to je pitanje koje zaista pre bih odgovorio da ne, nego da. Ali u našim društvima prisutna ideja, dakle, o dužnosti da se zločin pamti i prikaže. Zašto to govorim? Zato što ću navesti primjer jedan iz vizualnih umetnosti. Da je komemoracija žrtava moralna dužnost. I onda opet postavljam to pitanje kako je moguće da mnogi spomenici više doprinose zaboravu ili potiskivanju nego njenom pamćenju. Neku vrstu odgovora na to pitanje možda daje ideja protiv spomenika. Konceptualni umetnici Jochen i Ester Gerz postavili su 1986. u Harburgu, to je deo Hamburga, sasvim običan deo, ne spomenički, uslovno deo, spomenici su obično na trgovima, u parkovima i tako dalje. Ovo je jedan deo grada, ono, tipičan deo gde ljudi žive naprosto, jel? I tu su napravili spomenik protiv fašizma, se zove, odnosno nešto što bi se moglo opravdano nazvati protiv spomenik ili Gegendenkmal. To je bio 12 metara visok pravougaoni stub optočen olovom, koji se uzdiza u jednom sasvim običnom delu grada. Umetnici i opštinari su pozvali građane da se potpišu na spomenik. To je jedan stari gest zapravo koji, naravno, sad je neko kažnjen, negde sam vidio u novinama, ogromnom kaznom za potpisivanje nekom spomeniku kulture, ali rani romantičari, prvi veliki putnici su rado, vi možete i dan danas, recimo, potpise pojedinih, Flaubertov potpis čak negde postoji u Egiptu i tako dalje, su se potpisivali, to je jedna civilizacijski gest, ono, da se i ja upišem u veliku prošlost. Naravno, danas se smatra varvarskim, ali počeo je kao civilizacijski. Kako su dostupni delovi bili popunjavani potpisima u tom olovu, stub je spušten pod zemlju. Između otvaranja 10. oktobra 1986. i njegovog nestanka 10. novembra 1986. spomenik protiv fašizma spušten je 8 puta i danas se nalazi pod zemljom. Spomenika više nema. Na njegovom mestu nalazi se tekst koji priča priču o nastajanju 70.000 potpisa i njegovom konačnom nestanku. Dakle, imamo samo tekst, spomenika nema, a tekst kaže sledeće. Pozivamo građane i posetioce Harburga, dela Hamburga, da dodaju svoje imena pored naših. Čineći to, opredeljujemo se da ostanemo budni. Kako sve više potpisa bude pokrivalo ovaj 12 metara visoki stub, on će postepeno biti spušten u zemlju. Jednog dana on će sasvim nestati i umesto harburškog spomenika protiv fašizma ostaće prazno. Na kraju, samo smo mi oni koji mogu ustati protiv nepravde. Zebaldovo pisanje se približava pisanju kao otporu onoliko koliko je to moguće. Inače, ovaj Jochen Gerz napravio također jedan tajni spomenik koji se nalazi kod sedišta SS-a u nekakvom dvorcu, neću se sad daleko od Kasela ili gde već, gde su noću iskopavali kaldrumu koje je ispred i pisali imena Jevreja koji su ubijeni u tom učilištu i vraćali nazad na opačke. Tako da su imena tu, ali se ne vide. Dakle, hodamo po njima, tu su, napisana su, ali se ne vide. Tako da ta igra sa vidljivim i nevidljivim povodom holokausta zapravo jeste igra oko te mogućnosti sećanja, pamćenja i njenog značaja. Ono što Zebal čini čini mi se da može da se poveže sa onim što je Fackenheim rekao. Zapravo, citiram ga, osnova za ljudsku egzistenciju posle holokausta, za filozofiju i jevrejski život, nije činjenica samog Auschwitza, već imperativ ili norma koja se javlja od samoizlaganja Auschwitzu. Tišina je možda poraz, ali istovremeno i uteha, tajno svetilište, dobrovoljno ili prisilno iznanstvo, dom i odredište. Sa piscima poput Zebalda čini se da književnost čuva nadu, a ovde ću se vratiti na odnos filozofije i holokausta, nadu kontinentalne filozofije da mogu postojati drugačiji modaliteti artikulacije problema odgovornosti, pomirenja i kontingencije.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Vladimira Gvozdena, Zebald, Gjegen, Denkmal i Granice čega, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, koja je nedavno održana u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.